Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык 10 февраль ишемби күнкү таңкы берлерин улантат. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев күч жана коопсуздук кызматкерлерин катуу сындаганы белгилүү болду.
Мен 13 жыл баш вазир болгонмун.
Эмне үчүн ыза болуп жатам? Мен 13 жыл премьер-министр болуп иштедим. Мен бул жактагы абалды билем. Такыр болбосо да бир ушакты мойнуңа коёт булар.
Алдыдагы бир саатта Борбор Азия чөркөмүндө бир апта ичинде болуп өткөн бул жана башка окуяларды талдайбыз. Ошондой эле азаттыктын угармандардын ой пикирлерине эл үнү берүүсүндө орун беребиз. Биз жана дин түрмөгүндө диний агымдар арасындагы атаандаштык тууралуу дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Элиза Кененбаева.
Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закировко кылмыш ишин козгоп, тергөө үчүн УКМКга өткөрүп берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирип, Арсен Закиров камалганын айтты.
Кылмыш кодексинин 171 жана 353 беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишин алкагында шектүү катары Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коопсуздук жана коргоо боюнча комитетинин бөлүм башчысы кармалды. Учурда бул жаран мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайынан тергөө камак жайына камалды, тергөө жүрүп жатат.
Азаттыктын колуна тийген маалымат боюнча КМШнын парламент аралык ассамблеясынын 30 000 доллар акчалай сыйлыгын Закиров 2017 жылдын сентябрь айында колуна алган. Ал үчүн комитеттин ошол кездеги төрагасы, азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевтин колу коюлган катты ошол кездеги спикер Чыныбай Турсунбековго жиберип кол койдурат. Ошентип акча колго тийгенден кийин 2 ай өткөн соң 13 ноябрда Закиров жасалма документтер менен парламенттин иш башкармалыгына отчет тапшырган. Жасалма катта Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллар КМШнын парламент аралык ассамблеясынын эсебине келип түшкөнү жазылган. Бирок бул иштен шек санаган Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы ассамблеянын катчылыгына кат жөнөтөт. Ал жактан акча түшпөгөнү Закиров жөнөттүм деген документтер жасалма деген жооп келген. Башкача айтканда ассамблеянын катчылыгынын эсепчиси Анна Рухмакованын дүмүрчөккө коюлган деген кол тамгасы жана басылган мөөр жасалма болуп чыккан. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2013 жылы кыргыз тараптын демилгеси менен негизделген. АКШ президенти Дональд Трамп жума күнү эртең менен Америка Конгрессинин Жогорку палатасы 9 февралга караган түнү бекиткен мыйзамга кол койду. Бул тууралуу ал өзү Твиттердеги баракчасына жазды. Конгрессте документ таңкы 5:30 гана бекитилген. Аны өкүлдөр палатасынын 240 мүчөсү колдосо, 186 каршылыгын билдирди. Январь айынын соңунда мыйзам чыгаруучулардын ортосундагы келишпестиктен улам бюджет тууралуу мыйзам долбоору бекитилбей, АКШ өкмөтүнүн иши кризиске учурап, 3 күн өкмөттүк мекемелер иштебей турган. Жаңы мыйзамга ылайык федералдык бюджеттен коргонууга жана башкы программаларга алдыңкы 2 жылда бөлүнчү каражат 300 миллиард долларга көбөйтүлгөн. Ошондой эле мыйзам өкмөттүн ишин март айынын 23-үнө чейин каржылаганга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул аралыкта мыйзам чыгаруучулар 2018 жылдын соңуна чейин федералдык мекемелердин ишин үзгүлтүккө учуратпаган бюджетти кабыл алышат деп күтүлүүдө. Ачкачылык кармап жаткан камактагы саясатчылар Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнест Карбековдун абалы оорлоп кетти. Бул тууралуу алардын адвокаты Марс Кыдыкбаев Азаттык радиосуна 9 февралда билдирди. Анын айтымында саясатчылар туугандарынын да айткандарына көнбөй ачкачылыкты улантып жатышат.
Бир туугандары жана сторонниктери суранса да токтотпойбуз деп ошондой болот. Кармап эле атышат, токтото элек. Конечно, врачтардын кароосунда болуп атат, анан жанагы гүлаза да эмне дейт, укол сайып атышат го, ошон менен эле кармалып турушат булар. А так ошол эле ойдон эле кургак ачарчылык кармап атат, анан эгер болбосо бул 17 февралдан баштап полностью уколдон да отказ берет. Талаптары жанагындай эле, эгер Кыдыкбаев кетпесе биз анда до конца кармайбыз, өлсөк өлөбүз депбуларда.
Кыдыкбаевдин айтымында УКМКнын башчысы Сегизбаев кетпесе, 3 саясатчы Бишкек шаардык сотунун чечимине каршы Жогорку сотко көзөмөл арыз жазуудан баш тартышууда, анткени камактагылар УКМКнын жетекчиси сотко таасир этет деп эсептешүүдө. Саясатчылардын кургак ачкачылык кармаганына бүгүн 10 күндөн ашты. Бишкек шаардык соту 7 февралда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жылга Эрнест Карыбековту, 20 жылга эркинен ажыратып Дастан Саругуловту 4 жылга шарттуу кескен 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Кошмо Штаттар Сирия өкмөтү менен урушууну каалабайт, бирок өзүлөрүн коргоого укуктуу, мындай билдирүүнү АКШнын коргоо министрлигинин өкүлү Дана Уайт бейшембиде кечинде Вашингтондо өткөн брифингде билдирди. Ал ошондой эле Вашингтон улуттар уюмунун Сирияда бир айга катышпоо мөөнөтүн жарыялоо сунушун колдоорун айтты. Бул убакыт ичинде курчоодо калган аймактарга гуманитардык жардам жеткирилиши керек. 8 февралда АКШ башында турган эл аралык коалициянын күчтөрү өлкө чыгышындагы Дейр-эз-Зор провинциясында өкмөттүк күчтөргө каршы сокку курганы маалым болду. Вашингтон муну бир күн мурда Сирия демократиялык күчтөрүнүн кеңсесине жасалган чабуулга жооп катары түшүндүрдү. Чабуулда Башар Асадды колдогон 100 ашуун аскер набыт кеткен. Аймакта Башар Асадтын бийлигин жактаган күчтөр Кошмо Штаттар колдогон күрттөрдүн Сирия демократиялык күчтөрү кыймылына каршы согушуп келет. Сириянын бийликтери мунайга, газга бай бул аймакты колуна өткөрүп алуу аракетинде. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өкмөттүн кеңейтилген жыйынында премьер-министр Сагынтаевди өзүңөрдүн ишиңерди сындабайсыңар деп зекиди. Кечээ Казакстандын баш калаасы Астанада өткөн жыйында премьер-министр Бакытжан Сагынтаев сөз сүйлөп, өкмөттүн жетишкендиктери экономикалык жана социалдык өсүштөрү тууралуу айтты. Сагынтаевдин сөзүнөн кийин президент жакшы сүйлөдүң, бирок өз ишиңерди сындабай жатасыңар деди. Жыйында башка министрлер да президенттин каарына калышты. Банк тармагындагы кырдаал иш-чаранын негизги темасына айланды. Казакстан өкмөтүнүн кеңейтилген жыйыны жыл сайын февраль айында өтөт. Былтыр президент жергиликтүү ишкерлерге жолтоо болуп жаткандарды өкмөт ичинде издеш керектигин айткан. Оштогу Денис Ак эл дарыгерлер ассоциациясынын кызматкерлери бир жыл ичинде алыска айылдардын 15,000 жашоочусун акысыз текшерип кеңеш берип чыгышты. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Максатбек Жумабаев Азаттыкка билдирди. Дарыгерлер Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өзгөн, Кадамжай, Чоңалай, Араван райондорунун тоолуу алыскы адистер жетишпеген айылдарын кыдырып, жарандарга акысыз кызмат көрсөтүшкөн. Алар барган жерлеринде 22 медициналык адистик боюнча бейтаптарды кабыл алып, жеринде даарылашкан. Көз каранды эмес, Денис Ак эл дарыгерлер ассоциациясы былтыр март айында түзүлгөн ага Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы ооруканаларда иштеген дарыгерлер кирет. Алар ыктыярдуу түрдө жумуштан тышкаркы убакта адистер жетишпеген аймактарда жашаган тургундарга акысыз жардам көрсөтүүнү максат кылышат.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз Азаттык Чекиторг. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Лазат Жаныбек кызы сүйлөп салат.
Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуштайбыз. Микрофондо сиздер менен Лазат Жыныбек кызы. Алтыдагы чыгарылышта. Президент Нурсултан Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектеши мүмкүн. Тажик президентинин уулу Рустам Мирахмонго президенттикке шайланууга эмин акта жол ачылды. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев күч жана коопсуздук кызматтарын катуу сындады. Тажикстандык жихатчынын аялы Ирактагы түрмөдөн энесине кат жазды. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Президент Нурсултан Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектеши мүмкүн. Мындай мыйзам долбоору Казак парламентине сунушталды. Ушул эле долбоордун алкагында кеңештин макамы жана укуктары да кеңейтилмекчи. Карманбек Кулоев баяндайт.
Азыркы коопсуздук кеңешинин 12 мүчөсү бар. Алардын арасында премьер-министр, президенттин жардамчысы, президенттик администрациянын, коопсуздук кызматынын, тышкы иштер министрлигинин, коргоо министрлигинин, чалгындоо кызматынын башчылары, парламент палаталарынын төрагалары жана албетте мамлекет башчысы. Бул кеңеш күч структуралардын ишмердүүлүгүн координациялайт. Эгер жаңы мыйзам кабыл алынса, коопсуздук кеңешинин мүмкүнчүлүктөрү мындан да көбөйөт. Политолог Толгонай Умбеталиеванын пикиринде, бул келечектеги бийлик алмашууга, транзитке даярдык болушу мүмкүн.
Надо учитывать возможность и смены власти и период транзита.
Бийлик алмашуу мүмкүн экенин да эске алуу керек. Ошондо сырткы да, ички да күчтөр активдешиши мүмкүн. Азыркы бийлик, мисалы Мухтар Аблязовдон кооптонуп турганын биз билебиз. Азыр ал сырткы күч катары эсептелет. Андыктан бул келечекте ички кырдаалды көзөмөлдөө аракети да болушу мүмкүн.
Повышением защиты внутри ситуации, внутри страны.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорно ылайык Коопсуздук кеңеши аткаруу жана мамлекеттик органдардын башчыларына талапкерлерди талкуулайт. Азырынча бул прерогатива президентке таандык. Саясаттануучу ғалым Агеловдун айтымында Коопсуздук кеңеш үчүн мындай укуктар ашыктык кылат.
Нужна вообще честная
Бизге акыйкат, алмашчу, тандалма жана бийликке мыктылардын келишин камсыз кылган система керек. Президент болсо, келечек жөнүндө эмес, транзит тууралуу, өз укуктарын, өз бийлигин сактап калуу тууралуу ойлонуп жатат. Бул нерсе 20 жылдан бери өлкөнүн өнүгүшүнө тоскоолдук жаратып келет.
Мешает развитию страны.
Азыркы конституция жана мыйзамдарга ылайык Нурсултан Назарбаевдин бир топ өмүр бойлук артыкчылыктары бар. Ал президенттикке талапкерлигин каалаганча койсо болот. Кол тийбестиги бар. Анын үй бүлөсүнүн мүлкүн камакка алса болбойт. Андан тышкары президент өмүр бою Казакстан элдеринин ассамблеясын башкара алат. Бул органга 9 депутаттык мандат берилген. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Merkezi Osiyo hafta içide.
Siz Azattık Radyosu'nun Borbor Aziya hafta içinde berüüsün uğup jatasız. Berüübüzdü Tajikistandagı jaŋılıktar menen ulantabız. Тажик президентинин уулу Рустам Мирахмонго президенттикке шайланууга эмин акта жол ачылды десе болчудай. Референдум аркылуу кабыл алынган тийиштүү өзгөртүүнү парламент 7 февралда колдоду. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Тажикстанда 2016 жылы конституциялык референдум өткөн. Ага киргизилген 40 өзгөртүүнүн экөөнө өзгөчө маани берилген. Биринчисинде улут лидери азыркы президент Эмомали Рахмон өлкө башчылыгына чексиз ирет шайланууга укук алган. Экинчисинде президенттикке талапкер болчу адамдын курагы жашартылган. Тагырагы эми 30 жашка чыккан киши Тажикстандын президенттигине шайлана алат. Мурда бул чек 35 жаш болчу. Референдумга 2 жылга аяк басканына карабай, ал эки өзгөртүүнү парламенттин төмөнкү палатасы Тажикстандын президентин шайлоо тууралуу мыйзамга эми киргизди. Аны менен президенттин тунуулу Рустами Эмомали 2020 жылы өлкө башчылыгына шайланат окшойт деген пикирлер кайра күчөдү. Анын үстүнө 2 ай мурда Рустами 30га толду. Бирок буга бийлик тараптан бир жаңсыл жооп боло электейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Тохир Сафаров.
Никто пока об этом ничего не говорит, и сам президент Эмомали Рахмон никогда не разговаривал.
Азырынча эч ким ал тууралуу эч нерсе дей элек. Президент Эмомали Рахмон 2020 жылдагы шайлоо жөнүндө эч качан ооз ачкан эмес. Рустам Эмомали да журналисттерге маек бере бербейт. Бирок көп талдоочу аналитиктер, түзөтүүлөр президенттин уулу президенттик шайлоодо талапкерлигин кое алышы үчүн киргизилди дешет.
Рахмон смог выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.
Эмомали Рахмон 65 жашта. 1992 жылдан бери өлкөсүн башкарып келатат. 2 жылдан кийин чексиз мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, балким кайра өзү шайлоого барышы да мүмкүн. Уулу Рустами болсо, бир жылдан бери баш калаа Душанбенин мэри. Андан мурдараак каржылык көзөмөл жана коррупцияга каршы күрөш агенттигин бажы кызматын жетектеген. Ал үчүн демек мындан аркы эң жогорку кызмат премьер-министрлик же президенттик калгандай. Бийликтин атадан балага өтүү ыктымалдыгын эл саясий чөйрө кандай кабыл алды деген суроомо Тохир Сафаровдун жообу бул.
Таджикистан сильно отличается от Кыргызстана, поэтому там у нас такого, чтобы как бы все там были реакции, там оппозиционные.
Таджикистан Кыргызстандан кескин айырмаланат. Ошон үчүн кандайдыр реакция болуп, оппозициялык партиялар пикирин билдирип, парламент эмнеге бир добуштан колдоду муну деп сындагандар жок. Анткени бизде оппозициянын өзү жок. Сынчылар да, парламенттегилер да улутту бир нерсе айтканын коркушат.
Критики тоже боятся сказать что-то серьезное.
Дейт Азаттыктын тажик кызматындагы кесиптешим. Президент Рахмондун 9 уул кызы бар. Туң кызы Озода Рахмон 2016 жылдан бери президенттин администрациясын жетектейт. Дагы бир кызы Рухшон Тажикстандын тышкы иштер министрлигинде эл аралык байланыштар башкармалыгынын орун басары. Кыздарынын дагы бирөө 24 жаштагы Зарина Рахмон былтыр өлкөдөгү ири банктардын бири Орион банктын төрага орун басары болуп дайындалган. Али Токтокунов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 19 январда Сурхандария облусундагы жыйында эмнелерди айтканы эми белгилүү болду. Мурунтан президенттин жергиликтүү активисттер менен жолугушуусу расмий маалымдалган. Бирок жыйында болгон сөздөр көмүскө калган. Эми ачыкталган аудиолордо Мирзиёев анда Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын катуу сынга алып, алардын өлкөдөгү чексиз бийлиги аяктаганын айтканы угулат.
Билесиңерби, улар халы халкты кадырга жетмеген булар. Буларга айлык бериш ва буларды пагонуну алы алар иштеп көргөн жок улар.
Билесиңерби, алар элди баалабайт. Алар айлыгын жана пагондорун акташ үчүн бир да иш жасай элек. Алардын жашыруун иштери бар. Ал иштер мага байланыштуу. Жөнөкөй акимдин унаасынын артынан куугандын ордуна алар мени менен сүйлөшүшсүн. Бир райондун коопсуздук кызматынын башчысынын машинесинен акимдин машинеси озуп өткөн экен. Анан барып аны камап коюптур. Сен кимсиң өзү? Ким сага мындай укук берди? Керек болсо пагонуңду алып салам.
Сал гана гап көтөрсө кыйбат кылып дароо иштен ташарды. Бу огру, бу тогру, жүдө болмаса буну.
Президенттин сөзүндө Сурхандарья облусундагы Байсун районунун мурунку башчысы Пажы Тангриев эскертилген. Аны коопсуздук кызматы жергиликтүү ишкерлердин көрсөтмөсүнө таянып 2014-жылы апрелде камакка алган. Мирзиёев ыйгарым укук берген адам жок деп маркум президент Ислам Каримовду эске алдыбы же улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчилигин айтып жатабы белгисиз. Ал кезде район жана облус башчылары атайын кызматтын кутумуна кабылып, жетекчилеринен кооптонуп жашап келгени белгиленет.
Мен 13 жыл баш вазир болганман. Мен бердеги обстановканы билемен. Хаким эч ким эмес эди.
Эмне үчүн ыза болуп жатам? Мен 13 жыл премьер-министр болуп иштедим. Мен бул жактагы абалды билем. Аким эч ким эле. Акимдер алардын кабинеттеринде отурчу. Бир нерсе дешсе эле аларга жылаа жап, кызматынан алып коюшчу. Такыр болбосо да бир ушакты мойнуңа коёт булар. Ал заман өттү. Мен бириңе да ишенбейм. Мага бириңин да маалыматын керек эмес. Мекен үчүн, калк үчүн иште. Эч ким эмес алар азыр. Аларга андай ыйгарым укук берген адам жок азыр.
Бу паланчынын адамы, бу пустанчынын адамы, бу хакимди пул бераткан адамы.
Бул жыйындан 11 күндөн кийин Өзбекстандын атайын кызматын 23 жылдан бери жетектеген Рустам Инаятов кызматтан алынган. Өзбекстанды 20 жылдан ашык былк эттирбей айбалтанын мисинде кармап турган Рустам Инаятов маркум Ислам Каримовдун оң колу, тагыраак айтканда серый кардинал катары өлкөдөгү эң таасирдүү адам болгон. Анын кызматтан четтетилишин коомдук ишмерлер жана талдоочулар өлкөдө коркунуч падышачылыгы кыйрады деп сыпатташты. Буга чейин Ислам Каримовдун учурунда жогорку наам алып, коопсуздук жана күч органдарын башкарып турган эки генерал да Мирзиёевдин каарына калган. Өзбекстандын атайын кызмат башчысынын биринчи орун басары Шухрат Гулямов 2017-жылы кызматынан бошотулуп камак алынган. 53 жаштагы Шухрат Гулямов 2007-жылы Ислам Каримовдон Өзбекстандын баатыры деген наамын ататаган болчу. Ал эмгек жолун Мирзиёев катуу сындаган коопсуздук кызматынын Сурхандарья облусундагы башкармалыгынан баштаган. Өзбекстандык басылмалар былтыр июлда Гулямов генерал наамынан ажыратылып, жогорку аскерий сот аны конституциялык түзүлүшкө кол салууга жана баңгизат контрабандасын уюштурууда күнөөлүү деп тапканын жазышкан. Мурунку генерал мүлкүнөн ажыратылып, өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилген. Былтыр декабрда болсо, мурун ички иштер министри болуп турган Атхам Ахметбаевди Шавкат Мирзиёев чыккынчы деп айыптаган. Атхам Ахметбаев убагында улуттук коопсуздук кызматынын мурунку башчысынын орун басары Шухрат Гулямовдун тапшырмасы боюнча өлкө башчынын жана анын үй бүлөсүнүн артынан аңдуу жүргүзгөнү айтылып келет. Ахметбаев Өзбекстандын ички иштер министринин кызматынан былтыр январда бошотулган. 51 жаштагы Ахметбаев министрликти 2013-жылдын декабрынан бери башкарып келген. 2014-жылы 22 августта Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримов Ахметбаевге генерал-лейтенант наамын ыйгарган болчу. Өзбекстанда коопсуздук кызматы жарандарды, бийлик адамдарын такай аңдып, куугунтуктаганы, өлкөдөгү каржы жана башка маанилүү тармактарды көзөмөлдөөрү айтылып келген. Эми Өзбекстандын коопсуздук жана күч органдарында бир катар өзгөртүүлөр жүргүзүлүп жатканы маалымдалууда. 2005-жылы Андижандагы кандуу окуялардан кийин улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлгөн атайын даярдыктагы аскерлер кайрадан ички иштер министрлигине берилген. Бул атайын даярдыктагы аскерлердин тобунун аталыштары жана башкы милдеттери коомчулуктан жашыруун.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Кош бойлуумун, жашоо кыйын, террордук топтун катарында согушуп жүргөн тажик жихатчынын аялы Ирактагы түрмөдөн энесине кат жазды. Зухра Ходжаева балдары менен Иракка 2014-жылы кеткен. Тажикстандагы жакындары менен 7 ай мурун сүйлөшкөн экен. Гуляйма Шекеева баяндайт.
Эл аралык кызыл чырым уюмунун кызматкерлери дагы бир тажик үй бүлөгө үмүттүн шооласын чачты. Душанбенин тургуну Сабзгүл Камолова Багдаттын сыртындагы абакта балдар менен жаткан кызынан акыры минтип кабар алды. Соңку жолу ал кызы неберелер менен былтыр жайында телефондон сүйлөшкөн. Анда кызы Мосул шаарынан чыгып атышканын айткан. Ал маалда Ирактын өкмөттүк күчтөрү менен Ислам мамлекети террордук уюмунун жоочуларынын айыгышкан урушу жүрүп жаткан эле.
Зухра 4-5 айлык боюнда бар экенин айткан. Баскан турганы оорлошуп калганын, айрыкча тоо ташта жашынып жүргөндө кыйналаарын айтып даттанган эле. Ошону менен сүйлөшкөн жокпуз. 7 айдан бери кызымдын балдарынын эмне болгонунан беймаалым элек.
Зухра Ходжаева балдар менен Иракка 2014 жылы кеткен. Күйөөсү Суннат Шакиров чалып, Түркияда жакшы иш тапканын айтып, аялын балдар менен чакыртып алган.
Анан 2-3 айдан кийин эле чалып, күйөөсү аларды Иракка алып кеткенин айтты. Анда күйөө алабыз Ислам мамлекети тобунун жоочуларына аралашып согушуп жүргөнүн билген эмеспиз. Кызым чалып ыйлаган. Балдары дагы бизди үйүбүзгө алып кеткиле деп жалдырап ыйлашкан. Кызым балдар тигучмалардын үнүн укса эле чуркап барып жашынып калышат деген.
Сабызгүл Камалованын жалгыз уулу Бахадыр Ходжаев дагы Иракта каза тапкан. Уулунун өлүмүнө себепкер болгонун айткан эне өзүн күнөөлөйт.
Уулума Иракка барып карындашыңды алып кел деп кулагына куя берчүмүн. Анан уулум менин сөзүмөн тажадыбы, айтор буюм тайымын жыйнап алып, Орусияга иштегени кетти. Андан көп узабай эле Бахадыр Иракта экенин билдик. Мен уулумду үйгө кел деп жалдырадым. Ал болсо карындашын балдары менен алмайынча келбейм деп туруп алды.
Тажик бийликтери Сабызгүл Камалованын уулуна, кызына жана күйөө баласына каршы кылмыш иштерин ачкан, аларга чет өлкөдөгү аскерий топторго кошулуп, согушка катышкан деген айып тагылган. Азаттыктын тажик кызматы Душанбедеги расмий мекемелерден тактаган маалыматка караганда, Зухра кайтып келсе, кичинекей балдары бар деген негизде мунапыс алып, абактан бошонот. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Иракта калган тажик аялдарды балдары менен кайтаруунун үстүндө иш жүрүп жатканын билдирди. Бирок Ирактын абактарындагы аялдар менен балдардын мекенине кайтаруу оңой олтоң иш эмес, алардын көбүнүн документтери дагы жок. Ирактагы тажикстандык аялдар менен балдардын саны канча экени белгисиз. Былтыр октябрда качкындар боюнча Норвегиялык кеңеш Мосулдун жанындагы убактылуу лагерде Тажикстандан барган 30 үй бүлө бардыгын билдирген. Ирак бийликтеринин маалыматына караганда бул лагерде Түркиядан, Тажикстандан, Азербайжандан жана Орусиядан барган 1400 ашуун аял балдар менен кармалып турат. Алардын дээрлик бардыгы Ирактын түндүгүндөгү Талафар шаарында Ислам мамлекети террордук тобунун катарында согушкан күйөөлөрү менен күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүнүн колуна түшүп беришкен. Тажик атайын кызматтарынын маалыматына ылайык Сирия жана Ирактагы айыгышкан согуштарда тажик жихатчылардын 60%ге жакыны каза тапкан. Нью-Йоркта жайгашкан Софан Групп аналитикалык борборунун баяндамасында былтыр жайында Тажикстандык 700 жоочу Сирия менен Иракта жүргөнү айтылган. Чалгын маалыматтарына караганда 2016 жылдын июлуна чейин 1600 тажик жихатчылар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында согушуп жүрсө, алардын ичинен 147 өз мекенине кайтып келген.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жэнебек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз. Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын толкунунда жаңырган баян, маектерди, макалаларды азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле апта сайын ООГ чыгуучу эл үнү берүүсүнө дагы ой пикириңизди билдирсеңиз болот. Азыр дал ушул эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышына кезек беребиз. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Азаттыкка Ош шаарынын тургуну Таштан Түкүев кайрылган. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы башкармалыктарда иштеген кызматкерлер үчүн берилген Ош шаарындагы кызматтык батирлер туура эмес бөлүштүрүлүп келгенин, айрым батирлер жең ичинен сатылып, менчиктештирилип кеткендер да бар экенин айтат. Таштан Түкүев бул боюнча эч кандай кылмыш иши козголбой жатканына нааразы.
МЧСде 2 үй курулду. 80 анан 60. 60 квартиранын үйдү ташый. Палбан курду. Бакий акча берди 98 миллион. 125 миллион акайып берди. 80 квартира. Бул үйлөрдү бир эле аян суу кылып сатып жок кылды. Ошол аян жетет. Кеткенде баран кыргыздарды мен ушундай кылдым, эч нерсе кылган жок дейт. Ал Кореяга кетип калат. Көрдүң бе? Кандай намысы жок биздики. Ошол аялды кошуп бардыгын ГКМБга бердим. ГКМБ мына текшерип прокуратурага берди. Низамсыз биз өчүрүп үйдү тааныштарга берди. Анысы аз кегенсип, бардык приватташтырып сатып кетти. Үйү бары да алды, үйү жогу да алды, бардык алды. Бир жыл иштегендер үй алды. Биз 20 жылдан бери иштеп жөн эле үйүбүз өчүп жүрөбүз. Мен бошурум терезе болбойт, мен чыкпаймын. Мына эмдиги жылы Кудай буюрса 70-ке чыгам, мен кетем. Үйлөрдү сояткан жерди Кудайдын айтканы болот, берет. Апарып бир 10 метр менен коюп коет. Мен анда эч переживать кетпейм. Үй албасам албаптырмын. Ошо үй алгандар үйдү саттыбы, акчасын мамлекетке МЧСнин баласына төлөсүн. Ушулардын баардыгынын үстүнөн уголоо иш ачып жоопкерчиликке апарыш керек да. А эсиги жоопкерчиликке апарбаса анда прокурордун эмне кереги бар? Жоюш керек прокуратура, сотту. Элге өткөрүп берсин. Сапарысак тепеңдеп мен мынандай кылып атам. Эч нерсе кылган жок. Элди алдагандан башка эч нерсе барган жок. Көрүп отурабыз. Элди алдап атат. Депутаттары тоже ошондой. Элди алдап отурат. Кат эле жакшы тоюп келип алышып кыйкыратта тимиле колуну трибунага жеткизип эч нерсе кылган жок. Бүт бардыгы законсуз. Закон эмнеге чыгарат? Эмнеге аны законду требовать Түкүев Таштан. Мен связда иштейм 20 жыл болду.
Эл үнүнө Карасуу районунун Шарк айыл аймагынын тургуну Рахим Эшанов суроо узаткан. Ал ажылык сапарга баруу үчүн аялы экөө тең эски ID паспортун декабрь айынын аягында алмаштыруу үчүн керектүү документтерин бергенине карабастан, эмгиче жаңы биометрикалык паспорт ала албай жатканын айтат. Эшанов ажылык сапарга баруучулар үчүн документ тапшыруу мөөнөтү февралдын 23-үндө аяктаарына тынчсызданып жатканын кошумчалады.
Ажыга барайын деп паспортумду эмнеге бердим эле 27 декабрда. Ушу боюнча паспортум келип атат Карасуу районунун Шарк айыл өкмөтүнө. Биометрический паспорт алайын деп ошо эски паспортту бердим эле. Внутренний ID карт. Ушу күнөчөйүн уже 1.5 ай болду ала албай атам. Ушу проблема болуп атат. Ошого мен сизге элүүгө чалдым. Энди эмне кылышым менен билбей атам эле. Акчасын төлөп койгонмун ажылыкка. Ошого бир жардам берсеңиз деп сурам сиздан, сизге чалдым эле. Мен Оштан чалып атам. Эшанов Рахим Нематович, жашым 61.
Бул боюнча биз мамлекеттик каттоо кызматынын байланыш жана коммуникация бөлүм башчысы Мелис Эржигитовго кайрылганыбызда кийинки жума Рахим Эшанов кайрадан өзү жашаган аймактагы маалымат күркөсүнө кайрылуусун өтүндү.
Мына ошол учурда азыр биз ошол Эшановдун ошол азыр документтерин карап атабыз. Кайсы күнү так тапшырыптыр, кандай эмне себептер бар? Ошону иликтеп туруп анан жообун айтып коебуз да.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. 8 февралда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынындагы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун укук коргоо жана көзөмөл органдары, соттор өздөрү паракорчулукка батып калганын айтканы көптөгөн угармандардын пикирин жаратты. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Кушубак Өмүралиев соттор мыйзамга жамынып алып, каалагандай чечим чыгарып жаткансын калды. Ошондой эле угарманыбыз президентке кайрылуулары жетпей жатканына да нааразы экенин айтат.
Соттун ишине эч ким кийлигише албайт. Соттун ишине кийлигишсе моунда жазага тартылат деп атайын белени бар экен да. Мына ушуга жамынып алышып эле канча булгаган жемкорлук иштер, коррупциялык иштер мындай соттун ошо чечиминин далдасында калып калып атат. Мына мен 8 жылдан бери мен акыйкатка жетиш үчүн арызданып келатам. Мына президентке канча арыз жаздым. Же жазган арызым президентке баягы 37-жылдардагы коммунисттердин арызындай болуп Сталинге жеттегендей жетпейт экен. Кирейин десем киргизбейт экен. Анан президенттин аппаратында бөлүм башчылары келип алып жооп беришип, кайта жазыңыз, сотко кайрылыңыз деп эле ушинтип жатышат да. Мен ушуну айтайын элем. Сооронбай Шарипович, абдан туура кылып атасыз. Мына адилеттик үчүн кармашып аткандарга жандана түштү. Мына мага абдан кубанып кеттим. Ушул сөзүңүздү уккандан кийин туура кадамга барып атасыз. Мына соттордун ичинде канча иштер бар. Азыр мына сотко берген адам биринчи жолу мамлекеттик аалым деп коет экен госпошлина. Эгер райондук сотто жеңилип калса, шаардык сотко же кийинки сотко барыш үчүн ошо мамлекеттик аалымды төлөйт экен. Төлөй албай дагы кыйналат да каяктан. Себеби соттун чечими адилетсиз болуп калды. Арызданайын десе жанагындай аалым керек. Муну абдан туура айткан болчу өткөндө Азаттык радиосунан. Мен айтат элем ушуну колдойн депчи. Сооронбай Шарипович, сизге бир киришке болор бекен? Арыз жетпей жатса. Менин атым Өмүрәлиев Кушбак. Пенсияга жашым келип калды. Ага болбостон адилеттик болбой стажда жетпейт экен. Мен эмне кыларымды билбей сиз президенттик аппаратка кайрылгам. Кайрылсам эле бая булган коррупциялык иш жаап жашырылып туруп соткараган деп эле ошентип эле айтып атышат. Менин колумда арыздап турат. Ушуну бир карап көрсөңүз, өтүнүч сизден.
Кийинки угарманыбыз Төлөгөн Жолдошев да коопсуздук кеңешинин жыйынындагы мамлекет башчынын сөзүн колдоорун айтып, пикирин ыр түрүндө сунуштаган.
Укук коргоочулардын алдында сүйлөгөн сөздөрү бүт кыргыз боюнча, Кыргызстан боюнча талкууга түшөт. Ушуга сөз менен элер менен айткым келди мен. Кожону мактап саясат кош жүздүү алып барайтат. Ишенген кожо сууга агып, турабыз жерди талгармак. Калысты кучунант берип, кыргызды башабит алдап. Ушу кожонун айткан айыгын карышкыр чаталашат. Калыстык билет Кудайдан алт үзүлбүттү аяктап. Каякка барар экенбиз ушундай менен жашасак. Чын айткан көрүп кордукту, чындыкты айтпасып алдыкпы? Чындыкты айткан жигиттер бир кабанак сотко жолукту. Кудайдын элдин алдында антты башы аткарбай сокени кыса бербештен башага нусап бер Кудай. Прокурор коркпой Кудайдан, соттордо коркпой балдан. Туурабы туура эмеспи кыйланын шоруңго ураткан. Кыргызды кыргыз туурулап Алмазбек берген буйруктан. Буларды Сока эскертти ыргытмак болуп жумуштан. Айтканын Сока аткарсын калыстан болуп кыргыздан. Айылдан баштап жумушту адамдын ичин жылытты. Адилет иштен баштадын ыртымак бол чөчөлүшү. Кылакча жетүү кас монтой буюкча болбой турсунчу. Обузак мындай майрамдар акмактын чөчөлүшү. Баштаган сөздөн кайтпаңыз. Сөздөрдү иштен байкайбыз. Сөз менен иштер бат келсе кемеңдер деп мактайбыз. Алмаздын иши улабай көңүлдөн чыйып салсаңыз деп
Эске салып кетсем, 8 февралда Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында паракорчулук сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын айынан азайбай жатканын билдирген. Ал бул органдардын өзүндөгү коррупция өтө кооптуу алга жеткен эскерткен. Президент чоң кылмыштар ачылбай, майда кылмыштарга гана көңүл бурулуп, бийликтин жогорку эшелондорунда тургандар кол тийбес болуп калды деген мазмундагы даттануу көбөйгөнүн белгилеген. Эми кыргызстандыктарда Жогорку Кеңеш депутаттарына түз кайрылууга жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду. Жогорку Кеңештин расмий сайтында онлайн кайрылуу терезеси иштей баштады. Бул кызмат бийликтин мыйзам чыгаруу бутагынын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жана ачык айкындуулугун арттыруу максатында түзүлгөнүн Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу эл үнүнө түшүндүрүп берди.
Жогорку кеңештин басма сөз кызматы жаңы долбоор баштап мынакей кеңеш KG сайтыбыздын негизинде ар бир депутатка бирден баракча ачты, интернет баракча 120 баракча. Сиз өзүңүз каалаган депутаттын баракчасын ачып, анын өмүр баяны, ишмердүүлүгү, сүйлөгөн сөздөрү, сүрөттөрү баардыгы менен таанышсаңыз болот. Андан сырткары атуулдар үчүн, жөнөкөй шайлоочулар үчүн терезече дагы бар. Бул депутатка кайрылуу терезечеси. Ал жерге өзүңүздүн арыз муңузду, көз карашыңызды, пикириңизди депутатка жазып жиберсеңиз, телефонуңузду, атыңызды калтырып, депутаттар бул катты электрондук түрдө алып, сиздерге жооп берет. Бул депутаттар менен Жогорку Кеңештин депутаттары менен атуулдардын ортосундагы байланышты мындан ары дагы жакындатат жана жеңилдетет деп ишенип атабыз. Себеби дегенде биздин сайтка мобилдик телефонуңуз аркылуу кирип, өлкөнүн кайерінде болбоңуз, дүйнөнүн кайерінде болбосоңуз, ачып кат жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк ачылды.
Эми жарандар депутаттарга парламенттин сайты аркылуу кайрыла алат. Эл өкүлдөрүнүн баракчаларында расмий маалыматтардан тышкары кайрылуу деген көзөнөкчөнү көрүүгө болот. Аны басып, суроо же сунушуңузду калтыра аласыз. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 21 94 23, мобилдик номер 0550 50 69 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыраз Момунов, эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандагы кээ бир ислам жамааттары жана топтору саясий максатты көздөйт деп айтууга кандай негиздер бар? Бул топтор саясий максаттарына кайсыл жол менен жана кимдер аркылуу жетүүгө аракет кылууда? Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнөн ушул маселе боюнча талкууга чакырабыз. Анкара университетинин докторанты Абай Кенжекулов, ошондой эле Кыргызстандагы диний абалды изилдеп жүргөн иримпоз Зарина Урманбетова, экспертибиз Мамбетбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Мына экөөңүздөр тең көптөн бери бул диний тармагын изилдеп карап жүргөн кишилерсиздер. Негизинен бүгүн биз ошол диний топтор жөнүндө сүйлөшөбүз. Диний агымдар Кыргызстанда иш алып барып жаткан. Айтылат, Кыргызстандагы диний топтордун бирөө дагы бул жерде пайда болгон эмес. Баардыгы сырттан келген депчи. Диний топтор жөнүндө сиз азыр доктордук иш жазып атасыз, Абай мырза. Сиз кандай дейсиз? Жергиликтүү бир түпүргө ээ, жергиликтүү негизге ээ топтор барбы? Же болбосо баары эле импортолгонбу?
Кыргызстандын саясий, коомдук, экономикалык абалында эске алганда бул кадыресе көрүнүш да. 90-жылдардан кийин дээрлик диний топтор сырттан келди. Ал эми 2010-жылдардан кийин Кыргызстанда дагы жергиликтүү диний топтор пайда боло баштады.
Кайсылар мисалы? Якын инкарбы?
Кыргызстанда азыр Чубак ажы жөнүндө айта турган болсок,
өзүнчө бир топту болду дейсизби? Чубак ажынын айланасында.
Чубак ажынын айланасында чындыгында өзүнүн кандайдыр бир талаасын жараткан бир топко айланды десек болот да. Бул мындай түздөн түз жамаат, түздөн түз кыймыл эмес. Чубак ажынын
тарапташтары,
Чубак ажыны колдогон адамдар катары айтылышы мүмкүн.
Зарина айым, бир топ же болсо бир агым же болсо бир кыймыл албетте бир идеологиялык негиздин үстүнө түптөлөт да, курулат да, туурабы? Бир идеологиялык өтмүшү болот, тарыхы болот дегендей. Кандай дейсиз, Чубак ажы жергиликтүү бир идеологиялык, диний идеологиялык бир багыттын өкүлүбү же болбосо ал дагы сырттан келгенби бизге? Чубак ажынын карманган багыты дагы десек болот да.
Саламатсыздарбы? Менин оюмча Чубак ажынын эгер билими, бэкграундун карасак, ал чынында эле мурда болгон эле идеологиянын өкүлүбү да, кайсы бир деңгээлде. Анткени сиз айткандай, эгерде өзү идеология ойлоп таап жаңы агым жараткан болсо, балким жергиликтүү деп айтсак болот болчу. Бирок ал кишинин окуган өлкөсү, ошол карманган идеологиясы балким азыр Кыргызстандын маданий контекстине жараша кайсыл бир деңгээлде интерпретация кылганга же болбосо адаптация кылганга аракет кылып аткандыр. Балким ошол жергиликтүү дагы маданиятты, өзгөчөлүктөрдү эске алуусу менен балким өзүнө кайсы бир деңгээлде көптөгөн тарапташтарды таап алды десе болот.
Абай мырза, негизи эле айырмачылыгы барбы башка топтордон?
Коомдук кыймылдар сиз айткандай кандайдыр бир идеологиянын негизине түптөлүп анын өзүнүн структурасы менен көбүн эсе жамааттык топтордо пирамидалык бекем катуу идеологиянын негизинде иш жүргүзүлөт көбүн эсе. Бирок ал жагынан алганда Чубак ажынын бул тобу андай бир нерсе да эмес.
Өзүнчө бир агым, идеологиялык агым катары карабашыбыз керек деген пикирди айтып атасыз да эми, туурабы?
Бул ооба. Анан экинчиден сырттан келген жана Кыргызстандын өзүндө пайда болгон деген контекстте карай турган болсок, биздеги сырттан келген коомдук кыймылдардын, исламий кыймылдардын сырттан келүүсүн кадыресе көрүнүш катары карашыбыз керек. Эгер сырттан келбесе анда ким келмек? Кыргызстанда андай бир мүмкүнчүлүк жок болчу.
Сырттан келген жамааттар, агымдар, топтор Кыргызстандагы калыптанган дин түшүнүгүн канчалык өзгөрттү?
азыркы мамлекет сунуштап жаткан дин агымын же болбосо дин ишенимин биз официалдуу деп айтсак болот болуш керек. Биз моюн калышыбыз керек да. Салттуу дин деген бизде Норузда же болбосо тиги эми айтты майрамдап деле анан бозой ичип коюп деген сыяктуучу. Ушундай мындай синтездер менен багытталган ооба биз мусулманбыз, бирок биз мындайбыз деген сыяктуу көптөгөн синтездер бар болчу э салт менен диний ишенимдердинчи. Башкача айтканда ооба бир Кудайга, Аллага ишенебиз, бирок биздин салтыбыз бар деген сыяктуу да эми бул эми баналдуу болуп калды бирок.
Улуттук баалуулуктар менен динди айкалыштырганга аракет кылган бир динди түшүнүк бар эле да анда.
Албетте. Менин жеке пикирим ушундай да. Анан эми калган азыркы сиз айтып аткан ошо биз ханафи болчубуз, анан биз ушу Матурди ишенимине киришибиз керек, себеби бизге илгери эле ушу имам азам атайын көчмөндөргө ылайыкташтырып ушинтип чечмелеп берген дегендер бул азыр эле жаңы эле 1-2 жыл мурун эле чыккан дискурс болбодубу? Биз эле азыр талкуулап атабыз. Мындай караганда жергиликтүү калк аларга баары бир да. Менимче алар деле ханафи деген кандай айырмаланат, малики же болбосо ханбалиттерден эмне менен айырмаланат, же болбосо матруди ишеними эмнеси менен жакшы, ошону деле түшүнүгү жок деп эсептейм да.
Актуалдуу деле эмес экен алар үчүн.
Актуалдуу биз сүйлөшүп аткан контексте актуалдуу эмес да. Аларга жөнөкөй тил менен мисалы үчүн түшүндүргөндө балким актуалдуу. Мисалы мындай деп айтканда, шииттер жаман, анткени алар башкача ишенет деп айтсаңар, алар на сүннитер эле жакшы экен деген мааниде кабыл алат да калкчы. Анан азыр биз айтып атпайбызбы, канчалык деңгээлде таасир тийгизип атат, тийгизбей атып. Бизде негизи институционалдашкан дин кийин эле чыкты го деп эсептейбиз да. Анткени карап көрсөк диний мисалы үчүн сыйынуу жайлары болсун, медреселер болсун, кийин эле чыгып азыр аябай популярдуу болуп кетпедиби? Бул институционалдашуусу да, туурабы? Анан муфтият деген мисалы үчүн ачылды, анан алар азыр аракет кылып пышылса бир окуу системасын реформалап тиги имамдар менен иштешип дегендей контролдогу аракет кылып атат. А бирок ошол эле учурда менимче калк ошону мисалы үчүн мындай сурап билип чыныгы мүдөсүн ошол эле эмне максат менен келип атат, бизди эмне кылып атат деген суроону койбойт да.
Абай мырза, сырттан келип аткан ошол жамааттар, топтор ханафи матруди делген дин түшүнүгүн өзгөрттүбү Кыргызстанда?
Албетте, сырттан келген ар бир диний топ өзүнүн диний түшүнүгүн динди кандай интерпретация кылат. Ушул маанилүү. Ошондуктан сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде өзгөртүшү мүмкүн. Бирок муну биз мындай аябай мындай кескин түрдө бөлүп карашыбыз кыйын. Себеп дегенде биринен бири таасирленип, бирине болушу мүмкүн да, бири бирине өткөн мындай учурлар да болушу мүмкүн.
Ар бир эле нерсе өзгөрөт болуш керек.
Эч качан сиз айтпадыңызбы жанагы бизде бир бозодо ичип коюп, Норузда майрамдап коюп, мен мусулманмын деп жүргөн бир динчилдик бар болчу, ошондой бир дин түшүнүгү бар болчу деп. Чындык эле улуттук салт санаамы да кармайм, ошол эле мезгилде мусулманмын деген бир эл бар эле да бизде.
Албетте.
Азыр күндөн күнгө сырттан ар түрдүү жамааттар таасирин тийгизип атат. Ошол сиз айткан мурдагы салттуу дин түшүнүгүнөн, салттуу динчилдиктен канчалык алыстадык же канчалык жакындадык?
Менимче аябай эле алыстадык. Себеби азыркы учурда бизде мындай кыргыз болуу эдентүүлүгү балким мусулман болуудан артка чегилип баратат. Ошондуктан улуттук салттар дагы динге карап өзгөрүп атат. Мисалы үчүн жанагындай эле өлүктү 3 күн кармоо дегенге каршы чыгып атышат, же болбосо
мүрзөлөрдү
ушул боюнча мисалы үчүн көп маселе ушул боюнча чыгып атпайбы? Азыркы санариптик дүйнөдө нормалдуу эле көрүнүш, анткени салттар өзгөрүп турат, ишенимдер өзгөрүп турат. Бир гана бул жерде мен көрүп жаткан маселе биздин артыкчылыктарды анализдеп өзүбүзгө эмне керек экенин түшүнө албагандыгыбыз да го дейм да. Бул жерде да багыт берүүчү мамлекет колунан келбейт, анткени компетенттүү кишилери жок. Ал эми ээрчип кетип аткандар мисалы үчүн ошол эле белгилүү ажылар, белгилүү баян айтуучулар, же болбосо диний агымдар да чет өлкөдөн келген. Мисалы үчүн Түркияны мисал кылып кетти Абай мырза. Эң эле күчтүү жана мисалы үчүн азыркы заманбап жашоого ыңгайлашкан диний ишенимдердин багытын сунуштайт э. Ошол эле учурда идеологиялык бир институционалдашууга жете элек мисалы үчүн жамааттар бар э. Жөн эле мусулман болгон үчүн жүрөгү менен ишенип ошолго мындай берилип кетүү сыяктуучу. Ошол сыяктуу менимче бизде толугу менен идеологиясын колдогон үчүн динге берилип ошол багытта кеткендер азго деп эсептейм да.
Динди идеологиялык деңгээлде тутунган
мисалы эми ачык эле айтыш керек, Хизб ут-Тахрир алардын идеологияга берилгендиги абдан күчтүү.
Негизги топторду айта турган болсок, булар ошол эле таблиги жамаат, салафийлер бар, Хизб ут-Тахрир деген да уюм бар, жана Фетхуллах Гүлен жамаатынын өкүлдөрү бар, Сулейманч дегендер бар, Түркиядан келген. Мен унутпадымбы, башка кайсы жамааттар бар, топтор?
Кыргызстанда 66 уюм бар катталган, филиалдарын кошпогондо жалпы 57 уюм бар. Ал эми 10 тегерегинде катталбаган уюм бар, 20 тыюу салынган уюм бар.
Идеологиялык агым топтор жөнүндө сүйлөшөлү деп атам да.
Түшүнүктүү. Сиз айтып өткөн, атап өткөн уюмдар негизинен.
Мусулман агайиндердин таасири барбы Кыргызстанда?
Мусулман агайиндин таасири жөнүндө таасири жогорку деңгээлде билинген, коомчулук тарабынан билинген нерсе эмес, бирок ал
иликтенген да нерсе эмес да.
Иликтенген да.
Мен ушул нерсеге эмне кызыгып жүрөм, чындап эле мусулман агайиндердин өкүлдөрү барбы? Мусулман агайиндери бул бир саясатташкан бир исламий агым болуп эсептелет эмеспи? Кыргызстанда эмне иш алып барып атат деген, мисалы Зарина айым, сиз бир учуратыңызбы ушул нерсе?
Жок, ал жөнүндө эч качан уккан эмесмин, себеби түздөн түз ошол саясатка тиешеси болуп анан бир эми белгилүү өлкөлөргө тиешеси болгондуктан балким Кыргызстанга келип келбегенин билбейт экенмин. Бирок менимче ушул баардык эле агымдар Кыргызстандын территориясында иш алып барып атабы, расмий расмий эмеспи, баары бир эле ошо саясатка барып такалат го деп, негизги эмесичи, идеологиясычы.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний топтор, жамааттар жана алардын коомго тийгизген таасири жөнүндө маектешип жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга жаш илимпоздор келген. Кыргызстандагы таанымал антропологдордун бири, диний жамааттар агымдар боюнча адис Зарина Урманбетова. Ошондой эле Стамбул университетинде Кыргызстандагы диний топтор боюнча өзүнүн доктордук ишин жазып жаткан Абай Кенжекулов бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Биз санап өткөн, биз айтып өткөн топтордун ичинен кайсынысы эң көп саясий максатты дебейли да, саясий жетишкендиги бар Кыргызстанда?
Хизб ут-Тахрир менимче эң эле күчтүү саясий пикирге, өзүнүн пикирине ээ. Анан алар эмеге, дебатка даяр да.
Жок, Кыргызстандагы саясий абалга кайсынысы эң көп таасир тийгизип атат?
Аны эми биз азыр мисалы үчүн айтыш оор го деп, мисалы дин өкүлдөрүн колдонуп,
мен ошон үчүн чакырдым сизди, чын айтканда сиз билет деп.
Мына эмен эле өткөн эле мисалы шайлоону эле алып карайлы да, өткөн шайлоолордо диний лидерлерди колдонууга аракет болду. Анан бул кайсыл диний багыттын же кайсыл диний идеянын баягы күчтүү экенин же болбосо таасирдүү экенин балким көргөзгөндүр. Дин таануучулар силер балким дагы көбүрөөк билесиздер. Бирок изилдөөнүн негизинде айтсак, азыр диндарлыгына ошол саясатчынын же саясаттын диндарлыгына элдер ишенбейт. Анан көп деле көңүл бурбайт. Муну ачык эле айтыш керек, өзгөчө жаштар. Саясатка болгон мисалы үчүн эч кандай ишеними жок. Ошондуктан динге берилүү бар, анан саясаттан алыстоо бар да. Ал эми сиз айтып жаткан саясатка таасирин тийгизүү же болбосо ушундай саясатка катышуу дейбизби, алардын башка деңгээлде максаты менимче. Ал эми жаш мусулмандарды ала турган болсок, мисалы үчүн саясаттан алыс болгусу келет. Себеби азыркы саясатчылардын жана жүргүзүп жаткан саясатынын көбү популисттик болгондуктан динди колдонуп эле ошол динди колдонуу менен элди колдонуп алууну көздөп жатканын түшүнүп калды деп айтсак болот.
Саясаттан үмүтүн үзгөн, саясаттан жадаган, тажагандын баары динге кирип атат деген пикирде экенсиз да, э?
Ооба, ооба, ушундай динге кирип атат дебеймин, бирок динчил кишилердин менимче саясатка болгон көз карашы эми негативдүү. Биз баарыбыз эле билебиз, ал дагы мамлекеттик эми официалдуу дискурс, мисалы айтып келет, дин менен саясат же болбосо өкмөттү башкаруу бөлүнгөн. Биз деген секулярдуубуз деп муну какшап-какшап келгендиктен биздин динчил лидерлер болсун же болбосо динчил кишилер дагы ушуну кулагына илип алган да. Ал эми балким чындыгында эле катышуусу керекпи, аны же болбосо жарандык укугу катары керекпи, аны өздөрү ойлобойт жана ошондой эле ошол эле учурда секулярдуу калктын катмары дагы ага жол бербейт болуш керек.
Саясий топтор 90-жылдардан кийин бир эмеге учурады, кризиске учурады. Бул мисалы маанилүү. Мен ушул жерден айткым келип атат, азыр сиз айткан маселе боюнча, демек анда исламий топтор саясатка кандай таасир этип атат? Бир кездеги 90-жылдарга 80-жылдарга чейинки исламий топтордун саясий айтчу сөзү башкача жолдон болсо, 90-жылдардан кийинки таасир этүү жана айтчу сөзү андан бери өзгөрдү. Демек эгер ушул өңүттөн карай турган болсок, азыркы исламий топтор же түздөн түз Курандын же сүннөттүн негизинде деген түздөн түз баягы курч мүнөз менен айтылууда, же болбосо либералдык саясатка терс келбей тургандай ошону менен өнөктөш катары мисалы өздөрүнүн адамдарын кандайдыр бир саясий партияга киргизүү аркылуу ушул жолдор менен саясатка таасир этүүгө баштады.
А Кыргызстанда кандай болот? Кыргызстандын
саясий партиясын
куруу. Силер эми конкреттүү бир уюмду ата деп атат окшойсуңар,
бирок
бул чоң, менимче бул чоң неме?
Этический бир
жок, этикасы деген
жок. Жок, этикалык болбосо дагы бул чоң бир кайраттуулукту талап кылат да менимче. Азыр менимче муну аташ бир аз кооптуу болуш керек. Мен айт.
Жок, макул, анда мындай кылалы. Түздөн түз ошол свет бийликти, либералдык бийликти сындоо аны менен мындай кагылышууга баруу эмес, аны менен чогуу иштешүү, ошонун коюнуна кирүү аркылуу өзүнүн таасирин тийгизгенге аракет кылып атса гана биздеги топтор.
Албетте Кыргызстанда ар түркүн топ бар. Кыргызстандын дагы исламий турмуштун, исламий коомдун өзгөчөлүгү да мына ушунда да. Исламий топтордун бизде бардык түрү бар. Түздөн түз саясий көз карашты айтып чыккан топтор дагы бар. Ал эми же саясатка каршы чыккандар дагы бар. Ошол эле учурда сиз айткандай саясий партиялар аркылуу ошолор менен ошолордун ичине өздөрүнүн адамдарын киргизүү аркылуу дагы саясатка таасир этүүнү көздөгөн уюмдар бар.
Кандай дейсиз Зарина, бул жерде кайсынысы күчтүү бизде? Бизде кайсыл методду колдонгондор басымдуу кылат десек болот мисалы?
Эгерде биз таблиги жамаат агымын көп деп билсек жана аган симпатия менен караган калктын катмары көп деп билсек, анда саясатка нейтралдуу жана пассивдүү карагандар көп деп айтсам болот болуш керек. Ал эми балким
саясатка аралашпайбыз дегендер,
ооба, бирок кайсы бир деңгээлде балким жанагындай либералдык ушул азыркы күнүбүздөгү капиталисттик системага адаптация болгонго аракет кылган диний агымдар балким жанагындай бизнеси бар, бизнести контролдогон же болбосо өнүктүргүсү келген кайсы бир деңгээлде агым же болбосо нетворк деп коет го, ошондой күчтүү уюмдар активдүү баягы өзүнүн кишилерин саясатка внедрять этип аткандар да бар болуш керек, бирок аны атай албайм.
Жок, эми мындай саясатка аралашканга аракет кылгандар,
ооба ооба, бирок аны саясатка аралашкандардын арасында эми мисалы үчүн биз келип эле айталык, ачык эле депутаттар мыйзам чыгаруу бул абдан маанилүү орун, туурабы? Мыйзам чыгаруу аркылуу ар кайсы нерсени контролдоого жардам берет, же болбосо кайсы бир деңгээлде саясаттын активдүү акторлору да алар.
Эшиктерди ачып берет кээ бир эшиктерди.
Ооба. Ошол жерде мисалы үчүн ошол 120 депутаттын арасынан көп эле мисалы үчүн биз тиги жумага бармакпыз, анан биз тиги беш маал намаз окумакпыз деп чыгып аткандар көп эле. Эми алардын мисалы үчүн могу киши могул жамаатка тиешелүү деп айтуу менимче абдан оор болуш керек, мен аны айта албайм. Бирок демек алардын кайсы бир деңгээлде байланышы бар болуш керек.
Сиз айткан жанагы маселе боюнча эмнеге жакынкы чыгышта сиз жана айтып өткөн мусулман агайындар өзүнүн дали болсо өзүнүн баягы белгилүү бир күчүн жоготкон жок? 80-90-жылдарга чейин ошол эле жакынкы чыгышта аябай көптөгөн ошолор менен эр шарга көп уюмдар чыкты да, бирок алардын көпчүлүгү мусулман агайындарга окшоп өздөрүнүн коомдук фонддору менен коомдук уюмдары менен саясий атайын фигуралары менен дагы саясатта жана коомдук турмушта бар болуп келди да. Азыркы саясий турмушта демек кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн коомдук активдүүлүгү менен жана саясатта дагы түздөн түз исламий саясат менен эмес,
исламий лозунгтар менен, исламий символдор менен
эмес, кандайдыр бир либералдык же болбосо ошол өлкөнүн саясатына каршы келбей ошон менен параллелдүү өнүккөн диний топтор көбүн эсе ийгиликтүү болууда.
Эми мисалы ошол эле Түркияда Ак партияны алса, эми Адилет жана
Өнүгүү
партиясы, алар ошол эми дин эмеси менен келди, лозунгтары менен келди, популярдуу болду. Айтып өткөндөй эле алардын тарыхый баягы бэкграундуна тиешелүү болуш керек да. Ал эми Кыргызстанда менимче диний лозунгтар, диний чакырыктар көп деле мындай эме таппайт да, жооп таппайт болуш керек да калктан. Бул жерде колдоо таппайт, этностук же болбосо улутчул эмелер көбүрөөк табат да, чакырыктарчы. Улутчулдукка көбүрөөк басым жасаган
упай топтойт ошолор, э?
Ооба, ошондуктан мисалы Кудай буюрса деп сүйлөгөндөр Бакиевдин учурунан кийин пайда болгон да. Анан Атамбаев көбүнчө Кудай буюрса, анан ушундай сыяктуучу. Мисалы Акаевдин учурунда мен андай Кудайга референс болгон эч кимди көргөн эмесмин да. Ошондой келгенде азыр деле мисалы үчүн кайра эле эми ушул өткөндө өткөн эмеге шайлоого барсак, бир жолу Чубайга же чыкты, бир жолу дагы бирөөгө бир имам чыкты деп катуу ызычуу болуп, анан алар актанып атып, анан кайра чыкпай калышты да. Ошондуктан менимче ислам дининде
бул жерде кечиресиз, мисалы үчүн ошо ызычууну чындап айтканда эл чыгарган жок да. Ызычууну бийлик органдары, күч органдары чыгарды, бул туура эмес депчи. Элдин көпчүлүгү колдоп атпайбы? Бул жерде мисалы үчүн азыркы учурда Чубак ажынын эле потенциалын, саясий потенциалын элестетип көргүлө.
Албетте, албетте.
Демек бул жерде кандайдыр бир деңгээлде диний топтор башында айтканда Чубак ажыны бир топ катары ала турган болсок, бар экен да потенциал анда.
Ал кишинин менин лидер катары албетте бар.
Бирок саясий бир идеологиялык агым эмес деп атасыз.
Азырынча саясий бир эмеге, чакырыктарга эме келе элек, көбүнчө ошол жөнөкөй жашоодогу маселелерди чечүүгө, социалдык көйгөйлөргө, маданий көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл буруп атпайбы? Ал эми эгерде эртеңки күнү келип калса, балким бар болушу мүмкүн да, туурабы?
Мен туура эмес мындай жыйынтыктасам, кечиресиз да, оңдоп коюңуз. Азыркы учурда саясий бир максатка ээ идеологиялык агымдар, идеологиялык проекттер же сунуштар азырынча Кыргызстанда өзүнө мындай орун таба албайт деген жыйынтыкты айттыңыз да, туурабы? Абай мырза, кошуласызбы?
Исламий кыймылдар азыр эгерде азыркы күн менен карай турган болсок, исламий оригиналдуулук деген бул термин катары кирди бул чөйрөгө. Түздөн түз Куранды ачып, Курандан бир аят окуп же хадистерден окуп муну түздөн түз кабыл алуу, ушунун да таасири күчтүү. Же ушундай жол менен, же болбосо жанагындай биз айткандай коомдук уюмдар аркылуу, же болбосо саясатка түздөн түз эмес экинчи жолдон кошулган эки негизги багыттагы уюмдар, топтор күчтүү.
Мисалы биринчисинде эми ачык конфликтке барат да анда биринчиси.
Биринчиси ачык конфликтке да барышы мүмкүн. Эми муну биз баягы түзмө түз мындай сөз менен айтып коюш өтө татаал. Мисалы мен сизге бир нерсени айта кетейин. Бир абдан жакшы докторантуралык изилдөө жасалган. Мисалы Египеттеги жана Түркиядагы исламий кыймылдардын экөөнүн салыштырмалуу анализи жасалган да. Мисалы ошондо жогоруда айтылгандай Түркияда дагы Египетте дагы бир учурда Ататүрктүн мезгили, ал жакта дагы социалист Египеттин учурунда дагы диний абал бирдей болчу. А бирок эмнеге биздин азыр 21-чи кылымга кирип аткан кезде Түркияда саясий жана диний туруктуулук бар, бирок Египетте эмнеге мындай абал бар? Экстремисттик жана башка жана башка топтор, ар кандай бир маселе бар, диний кырдаалда стабилдүүлүк жок. Ошол изилдөөдө келген жыйынтык, демек диний эле топтордун түздөн түз саясий кырдаалга таасири эмес, саясий элитанын дагы диний топторду кандай өзгөртөрү жөнүндө бир жыйынтыкка барганда бул жерде
саясатчылардын, саясий институттардын мисалы.
Мисалы, бул изилдөөнүн жыйынтыгында мындай сөз айтылат да. Эгерде диний жамааттар, коомдор көп болуп, бирок бюрократия күчтүү болсо, анда диний топтор саясатташат. Же болбосо партиялашат. Биз муну
диний топтор көп болуп, күчтүү болуп, бирок бюрократия начар болсо бизге окшоп эмне болот?
Биз анда экинчи Египеттин эмесинде баратабыз дегенди
түшүндүм. Жолунда
баратабыз.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын бий жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышынан Кыргызстандагы диний топтордун атаандаштыгы тууралуу уктуңуз. Анкара университетинин докторанты Абай Кенжекулов жана Кыргызстандагы диний абалды изилдеп жүргөн Римпоз Зарина Урманбетова менен талкууну Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев уюштурду.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-19:30 чейин жана 20:00-23 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.